ειρήνη του ουρανού, η ειρήνη του Θεού, η ειρήνη του σαρκωμένου Θεού Λόγου, του Χριστού μας. Δι' αυτό το λόγο στην γέννησή του, όπως το διαβάζουμε πάντα στα Άγια Ευαγγέλια, οι ουράνιοι άγγελοι γύρω από την φάτνη της Βηθλέμ σχημάτισαν έναν χορό μυστικό, ενήχθησαν τα ουράνια δηλαδή, πως λέγει ο Χριστός μας, βλέπω ανιωγμένους τους ουρανούς και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Από τότε λοιπόν είναι ανοιχτή η ουρανή, δηλαδή υπάρχει άμεση πρόσβαση της χάριτος από τον Θεό προς τους ανθρώπους και οι άγγελοι να χορεύουν γύρω από το παράδοξο αυτό βρέφος, το ανεπανάληπτο βρέφος των Χριστό μας, και να υμνούν και να ψάλουν έναν ύμνο που δια πρώτη φορά ακούστηκε εις τον κόσμο αυτόν. Είναι πρώτη φορά αδόμενος και από τους αγγέλους. Αυτό τον ύμνο δεν τον έχουν ψάλει οι άγγελοι άλλη φορά ποτέ στον ουρανό, διότι δεν είχε γίνει ακόμη η σάρκωση. Τώρα που γίνεται, τώρα τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, συνθέτουν αμέσως τον ύμνο και τον ψάλουν. Δεν τον είχαν προετοιμάσει νωρίτερα, τώρα τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό λοιπόν είναι το δόξα εν υψίστης Θεό και η πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δηλαδή πανηγυρίζουν και συγχαίρονται μαζί μας οι άγγελοι που επιτέλους αυτό το πολυπόθητο δώρο που ήταν στον κόσμο αυτό άγνωστο, δηλαδή η ουράνιος ειρήνη, η ουράνιος χαρά, η ουράνιος αγαλίασης, αυτό που βασιλεύει ακίμαντα και παντοτινά στον ουρανό, έφτασε και στην γη. Δεν υπήρχε, υπήρχε σε πολύ ελάχιστη μορφή. Ειρήνη ουράνια είχαν μόνο οι μεγάλοι Άγιοι, οι προπάτορες, οι προφήτες, οι Άγιοι, οι πατριάρχες, συγκεκριμένα επίσημα όνοματα ανδρών και γυναικών. Οι υπόλοιποι άνθρωποι έζουν σε μια κατάσταση ικτρά, κολάσεως, για τα δικά τους αμαρτήματα, ίσως και τα μετανόητα. Οι ελάχιστοι λοιπόν είχαν αυτό το προσόν, με δικό τους επίτευγμα, με το δικό τους το σπαθί, είχαν κερδίσει αυτήν την μάχη. Τώρα όμως γίνεται κάτι άλλο, εφόσον ανοίγουν οι ουρανοί με την σάρκωση του Χριστού μας και η ειρήνη του Χριστού αρχίζει και βασιλεύει πλέον σε όλους. Σε ποιους όλους δηλαδή? Στην Ινδονησία, στη Ταϊλάνδη, σε ποιους όλους? Δεν μιλάω τώρα που έγινε και αυτό το τσουνάμι και τα γνωστά, αλλά πάντοτε, σε ποιους όλους? Δηλαδή σε ποιους απευθύνονται οι ουράνιοι άγγελοι όταν λέγουν και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία? Χαίρονται τόσο πολύ που υμνούν συνέχεια, δοξάζουν τον Θεό, τον ευχαριστούν, τον ευγνωμονούν που η ουράνιος ειρήνη ήλθε στη γη. Πέρασαν όμως από τότε 2.000 χρόνια και μάλλον οι απειλές των πολέμων αυξάνουν παγκοσμίως και ο άνθρωπος κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γίνει πυροτέχνημα. Επαπειλήτως, αυτή η ειρήνη του ουρανού είναι άλλης υφής. Δεν είναι η κοσμική ειρήνη του πλανήτη Γη, όπως μερικοί ίσως θα την εννοήσουν ή θα την επιθυμούσαν κιόλα. Αυτή η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και δίδεται σαν δώρο προσωπικό στον κάθε ένα ξεχωριστά. Δεν μοιράζεται και να πάει ο κανένας να αγοράσει, όχι. Δεν έβρεξε κάπου και να πάει κανένας να μαζέψει νερό που είναι άπλυτο. Είναι προσωπικό επίτευγμα του καθενός μας. Σαν να μας δωρήσανε από ένα στρέμμα χωράφι όλους και ο καθένας θα πάει στο δικό του το χωράφι να το καλλιεργήσει, και διαπιστώνουμε ότι όλα τα χωράφια είναι γεμάτο βάτια, βάτους και αγκάθια, όλα. Τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας? Ο καθένας θα πάρει λοιπόν το δρεπάνι ή τα μηχανήματα και θα αρχίσει να δουλεύει, αλλιώς θα μείνουν έτσι. Είναι αδύνατο, αν δεν καταβάλεις προσωπικό κόπο, να καλλιεργηθεί το χωράφι και να αυξηθεί σε κάτι χρήσιμο. Βλέπετε, τα βάτα φυτρώνουν μόνα τους. Είναι κάτι το φοβερό αυτό το πράγμα. Ενώ τα ύμερα πρέπει να τα καταβάλεις κόπο, να τα φτιάξεις, να τα μεγαλώσεις, να τα αραντήσεις, τα κλαδέψεις, και πάλι κίνδυνος τόσων ασθενειών. Τα άλλα από μόνα τους. Είναι κάτι το απίστευτο, είναι σαν τιμωρία. Αυτό μας επιθυμίζει ότι είμαστε σε τόπο εξορίας ακόμη. Μόνο ότι ο κόσμος είναι τόσο πολύ καλός, αλλά ακόμη υπάρχουν ακόμη και τα σημάδια ότι είμαστε πολύ φευγάτοι και προσωρινοί από εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν έχουμε πια θέση καμία στη γη. Θα φύγουμε από λίγα χρόνια και θα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση και θα είναι εδώ στη θέση μας άλλοι και μετά άλλοι και μετά άλλοι, όπως πριν από εμάς περάσει γενναίες γενναιών, παρελάσανε στρατεύματα. Είναι απερίγραπτο αυτό που συμβαίνει, αυτός ο κύκλος, η ανακύκληση αυτών των ανθρώπων. Και σε κάθε γενιά, σε κάθε σειρά, σε κάθε φρουνιά, όπως λέμε στην πιο απλή γλώσσα, οι άνθρωποι, οι Ορθόδοξοι, αγωνίζονται με νύχια και με δόντια να έχουν προϋποθέσεις αιωνιότητος. Αιωνιότητος. Δηλαδή, να ζήσουν κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε εκ του ασφαλούς και σίγουρα να πηγαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών, να μην φύγουν με αμφιβολίες. Θα σωθούμε, δεν θα σωθούμε. Και αν δεν σωθούμε, μπορεί να σωθούμε. Και αν δεν σωθούμε, όχι με αμφιβολίες. Η αμφιβολία δεν είναι εγγύηση στην ψυχή ότι θα σωθούμε. Όχι κοροναγράμματα για αυτό το ταξίδι. Δηλαδή, θα πάμε κάπου στο εξωτερικό. Έχουμε διαβατήριο ή δεν έχουμε διαβατήριο? Τι θα πει έχουμε ή δεν έχουμε? Ή έχουμε ή δεν έχουμε? Δεν μπορεί. Ένα από τα δύο πρέπει να είναι. Ή έχουμε ή δεν έχουμε. Έχουμε, λέει, αλλά είναι πλαστό. Πλαστό, και αν σε πιάσουν, τι θα γίνει? Έχεις πλαστά νομίσματα, και αν πιαστείς, τι θα γίνει? Λοιπόν, και αυτό που κατέχουμε πρέπει να είναι αυθεντικό και αληθινό, ώστε να μην κινδυνεύει κανείς. Γιατί αυτοί που εξετάζουν είναι αυθεντικοί. Δεν κοροδεύονται. Έτσι λοιπόν η ειρήνη του ουρανού, την οποία οι άγγελοι διαλαλούν περίτρανα εδώ στη γη και για την οποία πανηγυρίζουν τόσο δυνατά και χαρμόσυνα, είναι, επαναλαμβάνω, άλλη ευθύς. Δεν ομιλούν ότι σε αυτόν τον πλανήτη πλέον θα σταματήσουν οι πόλεμοι και θα ειρηνεύσουν οι άνθρωποι. Δεν μιλούν καθόλου γι' αυτό. Καθόλου. Αυτή η ειρήνη που δεν υπήρξε, η τρασπόδινη ήταν κατά διαστήματα, θα εξακολουθήσει να πολιτεύεται όπως μέχρι σήμερα και στη συνέχεια. Δεν θα αλλάξει η κατάσταση. Για άλλη ειρήνη ομιλούν. Έτσι λοιπόν εξηγούνται τα λόγια για να υπάρχει μια αρμονία και ταυτογνωμία στις θέσεις, για να μην λέγουν μερικοί ότι άλλα πράγματα είπαν οι άγγελοι και πέρασαν τόσα χρόνια και τίποτα δεν βγαίνει. Πότε θα έρθει η ειρήνη του κόσμου? Η ειρήνη του Θεού ήρθε εδώ και 2.000 χρόνια και βασιλεύει στις καρδιές των πιστών. Σε ποιες καρδιές? Στον όσων πιστών. Όχι σε όλους. Γιατί όχι σε όλους? Μα είναι προσωπικό επίδευμα. Πρέπει να βασιλεύσει μία σταθερή κατάσταση μόνιμα μέσα μας. Αυτό το δώρο δόθηκε από τον Χριστό μας και μοιράζεται μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και κυρίως μέσω της Θείας Λειτουργίας. Σε κάθε Θεία Λειτουργία που μαζευόμαστε, είτε λίγοι, είτε πολλοί, είτε πάρα πολλοί, είμαστε ένα σύνολο, χ, ψ, ω, μέγα. Σε κάθε ναό, όταν γίνεται Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα μυστήρια, αλλά κυρίως η Θεία Λειτουργία, όλο αυτό το σύνολο είναι ένα σώμα. Το μυστικό σώμα του Χριστού μας. Να λοιπόν οι σχέσεις, πάλι που είμαι προηγουμένως. Ο Χριστός κεφαλή και εμείς μέλη του σώματός του. Και οι κληρικοί και οι μοναχοί και οι λαϊκοί. Όλοι δεν έχουμε άλλο κεφάλι. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να λέγεται κεφάλι. Ο διάβολος θα ήθελε να έχει ένα κεφάλι. Α, το κάνουμε μια δανεία ύδρα. Ένας είναι κεφάλι, ο Χριστός. Κανένας άλλος. Κάθε άλλο κεφάλι είναι μια απάτη ικτρά του διαβόλου. Και έτσι λοιπόν, σε κάθε Θεία Λειτουργία που μαζεύονται οι πιστοί για να λειτουργηθούν και για να κοινωνήσουν και για να προσευχηθούν, αυτό το μυστικό σώμα της Εκκλησίας, το ζωντανό, σε όση ώρα γίνεται η Θεία Λειτουργία, το Θείο Ρεύμα του Αγίου Πνεύματος κυκλοφορεί στην ψυχή και στο σώμα του καθενός και σε όλους μας, και αυτό το σώμα συνεχώς κινείται, είναι εν εξελίξη. Πώς λέμε, πώς το σύμπαν μεγαλώνει, εξελίσσεται. Δεν είναι ακίνητο. Είναι σε κίνηση και μάλιστα σε τρομακτική διάσταση και σε κίνηση. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, έτσι αυτό το σώμα είναι ζωντανό και κινείται. Δηλαδή, αλλιώς θα εισέλθουμε στο ναό, αλλιώς θα εξέλθουμε από το ναό. Είναι αδύνατο να εξέλθουμε όπως εισήλθαμε. Εκτός εάν ο νους μας δεν είναι στις ακολουθίες και στα μυστήρια, οπότε μπορεί κανείς να εξέλθει και χειρότερος από ό,τι εισήλθε. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ο νους που δεν εμβολιάστηκε. Όποιος θέλει να εμβολιαστεί, θα πιάσει τον πόλη και θα αρχίσουν οι χημοί να το τρέφουνε, θα μεγαλώσει, θα βγάλει φύλλα άντι, θα βγάλει και καρπό. Έπιασε, μεγάλωσε. Διαφορετικά θα φανεί η ξηρασία, θα το δείξει αμέσως ότι δεν έπιασε. Δηλαδή η καρποφορία θα το δείξει, ο χρόνος θα το δείξει εάν αυτό το πράγμα τελεσφόρησε ή όχι. Θα φανεί λοιπόν εάν ευλογήθηκε ο άνθρωπος από τον Χριστό ή όχι. Φαίνεται από την αλλαγή του τρόπου σκέψεως. Αρχίζει κάτι μέσα στο νου του και στο σώμα του ακόμη, αρχίζει λίγο-λίγο μεταβάλλεται προς το καλύτερο βέβαια. Και επειδή μιλάμε για τον εαυτό μας ο καθένας, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε εάν καλυτερεύουμε ή χειροτερεύουμε από συγκεκριμένα πράγματα που είναι απόλυτα προσωπικά εκάστου εξημών. Ένα από αυτά είναι η ειρήνη μας και μάλιστα τη συνειδήσιος ειρήνη. Αυτό το πράγμα, αυτή η φωνή που ακούγεται πάντοτε μέσα μας, που την έχουμε όλοι μας, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει συνείδηση, αυτή η φωνούλα είναι, όπως γνωρίζουμε και τα λέγουν οι Άγιοι Πατέρες στα κείμενά τους, η φωνή του Θεού μέσα μας. Είναι ένα άλλο Ευαγγέλιο, είναι ένας άλλος νόμος. Είναι η φωνή του ουρανού μέσα μας και η φωνή του Θεού, όπως είπα προηγουμένως. Εάν την ακούμε, είμαστε μακάρι. Εάν δεν ακούμε καθόλου, τότε είμαστε δυστυχείς. Πρέπει λοιπόν κανείς όταν έχει ότα για να ακούει αυτή τη φωνή, ας ακούει. Ο έχω νότα ακούει, να ακούει το. Αυτή τη φωνή την ακούνε και οι κουφοί εξωτερικά, έτσι δεν είναι? Γιατί ένας κουφός μπορεί να μην ακούει το Ευαγγέλιο, να μην ακούει τα λόγια, τέλος πάντων να μην καταλαβαίνει. Πώς θα γίνει, εφόσον, εάν είναι και τυφλός, είναι και κουφός, δεν βλέπει και τις κινήσεις των χιλέων, πώς θα καταλάβει τι μιλάμε? Έτσι δεν είναι? Θα ακούει όμως τη φωνή της συνειδησιώς του. Και μάλιστα η συνειδησιώς του μιλάει κατακάθαρα. Εμφανέστατα και βροντερά του μιλάει. Δεν είναι σιγανή η φωνή, είναι πανίσχυρη και δυνατή η φωνή, αλλά τόσο καθαρή, τόσο σαφέστατη. Αυτά που του λέγει είναι πέρα για πέρα πανελιθέστατα. Και έτσι λοιπόν, όταν συμφιλειωθεί ο άνθρωπος με τη συνείδησή του, τότε αρχίζει και βασιλεύει η ειρήνη του Χριστού, που έγινε δώρο στον ανθρώπινο κόσμο από τη γέννηση του Χριστού μας και εντεύθεν, βασιλεύει μονίμως και παντοτινός. Είναι αδιάδοχος η βασιλεία. Δεν θα υπάρξει άλλη κατάσταση. Μέχρι τότε, από τη στιγμή της βαπτίσεως και μέχρι τότε, να την αποκτήσουμε αυτή τη χάρη, η χάρη του ουρανού θα πηγαίνω έρχεται μέσα μας. Περισσότερο, λιγότερο. Καμιά φορά και καθόλου και καμιά φορά πάρα πολύ και πεθάμε και ζαριζόμαστε και χορεύουμε από τη χαρά μας και μερικές φορές παλαβώνουμε από τη στεναχώρια μας και από τη θλίψη μας. Είναι οι ακραίες καταστάσεις της χάρητος, της πολύς χάρητος που πνίγεται κανείς από τη χάρη και μερικές φορές που είναι πραγματικά μια έρημο σαχάρα και ένας παγετώνας που είναι δρυμύτατος. Στέρηση της χάρητος. Αυτές οι ακραίες αλλοιώσεις μέσα μας, οι ταλαντώσεις που τις αφήνει η Θεία Παιδαγωγική για λόγους που πρέπει να μας βοηθήσουν να ψηθούμε καλά στα πνευματικά, γιατί αν δεν έχουμε αυτές τις ακραίες καταστάσεις, ο άνθρωπος δεν ψήνεται. Πώς λέμε το ψάρι, το ψήσουμε και από τις δύο πλευρές. Είναι μερικά πράγματα που θέλουν και από τις δύο πλευρές. Πώς θα γίνει δηλαδή? Αυτήν την ειρήνη ευαγγελίστηκαν οι ουράνιοι άγγελοι, και στην ειρήνη της καρδίας λοιπόν, όχι στα χώματα και στα πετρώματα και στα βράχια και στους κήπους, όχι σε αυτή την γη, δεν θα έρθει η ειρήνη σε αυτά τα χώματα. Λέω, τι είδους ειρήνη θα είναι αυτή? Είναι δυνατόν το πνευματικό να πάει στο υλικό? Το πνευματικό θα πάει στο πνευματικό. Η ειρήνη του Χριστού θα εισέλθει μέσα στην ψυχή μας. Αυτή η κατάσταση της χάριτος δεν υπήρχε στην Παλιά Διαθήκη σε όλους ή σε ευρεία κλίμακα. Δηλαδή, όταν πήγαιναν οι άνθρωποι στον Νότο Σολομώντος για να κάνουν κάποια ακολουθία, θα ήταν απίθανο να βρίσκονταν ελαχιστότατοι στα δάχτυλα της μιας χειρός, δηλαδή άνθρωποι που είχαν την ειρήνη μέσα τους. Όλοι άλλοι είχαν μια ταραχή και μια τριχημία και μια σύγχυση και λογισμούς, αφάνταχτους λογισμούς, ο ένας κατά του άλλου. Καχυποψίες, υπόνοιες, πονηροί λογισμοί, κατακρίσεις, σε απερίγραπτο βαθμό. Σε απερίγραπτο βαθμό. Δηλαδή ένα καθαρά θεοτροφείο σε χειρότερη μορφή. Λοιπόν, κανείς καταλαβαίνει αυτός ο ανθρώπινος κόσμος πώς έζησε με τέτοιες συνθήκες. Πώς να ζήσεις με τέτοιες καταστάσεις. Λίγο να κάνεις ένα σκατασπράξουν, δεν είναι τίποτα αυτό. Φοβερό πράγμα είναι. Δηλαδή παρακολουθούσαν, μη γίνει κανένα λάθος. Πάει η κεφαλή επί πίνακη. Γι' αυτό έλεγε και ο νόμος. Κεφαλή αντικεφαλής, οδόντα αντιοδόντος. Πώς θα γίνει. Για φανταστείτε στην πράξη δηλαδή. Τι νόμος σκληρός ήταν αυτός. Και ήταν και του Θεού ο νόμος. Δεν ήταν μόνο με του διαβόλου κάποιου ανθρώπου. Του Θεού του νόμου ήταν αυτό το εφαρμόσουν. Αλλά τελειοποιήθηκε, δόξα τω Θεώ. Και λέγει ο Χριστός μας, δεν θα ανταποδώσεις κακό αντί κακού. Αυτό θέλει να πει, εάν σε ραπείσει επιθυμία σε εγώ, να στρέψουν αυτό και την άλλη. Είναι παραπαραβολή και αλληγορικό αυτό το πράγμα, που σημαίνει πως αυτό που θα σου κάνει δεν θα το ανταποδώσεις. Δεν θα κάνεις το ίδιο. Είναι πως έλεγε στο πατερικό, πήγε ένας μοναχός και λέει στο γέροντα με πολύ πόνο και δάκρυα, γέροντα λέει, κάποιο μουλάρι με κλώτσισε. Εκλώτησε σου και εσύ λέει. Αυτό εννοείς. Όνος ελάκτησέ με και έφυγέρον. Αντιλάκτιστον αυτό. Δώσ' του και εσύ μίλη. Αντί να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο. Αυτή είναι η συμβολή. Όχι, δεν θα ανταποδώσουμε κακό, διότι το ζωάκι τέλος πάντων δεν κατάλαβε ακριβώς. Δεν έχει τη λογική όπως την έχουμε εμείς. Δεν το κάνει επίτηδες. Δεν θα ανταποδώσουμε κακό αντί κακού. Για να διατηρηθεί η ειρήνη του Χριστού μας μέσα μας. Την καταλαβαίνουμε όταν υπάρχει πλουσιοτάτη μέσα μας, σταματούν να φυτρώνουν όλοι οι λογισμοί. Δηλαδή ούτε ένας λογισμός δεν φυτρώνει. Στην πανέρημο, επειδή δεν πληρούνται προϋποθέσεις, ούτε ένα λουλουδάκι υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Είτε βρέξει είτε δεν βρέξει, μέσα σε τόσους ώμους άμμου, τι να φυτρώσει. Είναι αδύνατο, παντελώς. Παντελώς έρημος. Υπάρχουν και πετρώδια τα οποία κάτι βγαίνουν, κάτι θάμνει, κάτι πόες. Εδώ μιλάμε για την απόλυτη έννοια της παντελώς ερημιώσεως. Και έτσι λοιπόν γίνεται αυτός ο αγώνας σε όλους μας, εφόσον είμαστε στην εποχή της χάριτος, να συμφιλιώσουμε τη συνείδησή μας με τον εαυτό μας και μετά η προσευχή μας ανεβαίνει με τα παρησία στον Χριστό. Και τέλος πάντων νιώθουμε πολύ χαρά και άνετα όταν κάνουμε τα καθήκοντά μας. Μέχρι τότε θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες και έχουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όμως, όπως είπα προηγουμένως, σε κάθε ακολουθία, όταν ερχόμαστε μέσα στο νόημα, σε κάθε ακολουθία, αυτό το σώμα είναι διαφορετικό όταν τελειώνει η ακολουθία. Λόγω χάρη, έχουμε ένα σπίτι που είναι σε εκτή κατάσταση, από μέσα, εσωτερικά. Το καθαρίσαμε, το βάψαμε, το συμμαζέψαμε. Το ίδιο σπίτι είναι, αλλά δεν πήρε μια φρεσκάδα, μια καθαρότητα, έτσι δεν είναι. Κάτι έχει αλλάξει μέσα. Καλυτέρευσε. Έτσι κι εμείς. Δεχόμαστε μια προσθήκη της Θείας Χάριτος και επιστρέφοντας πίσω μέχρι την επόμενη φορά, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε κάποια βελτίωση στον τρόπο σκέψεως. Εκεί είναι το μυστικό της Χάριτος. Στον τρόπο σκέψεως. Εάν ο νους είναι στα μυστήρια και στην προσευχή, μέσα στο ναό, η Θεία Χάρις έρχεται και περνάει μέσα στο δικό μας ρεύμα, στη δική μας τεχνότητα. Αν όμως ο νους είναι κάπου αλλού, τότε έρχεται η Χάρις, αλλά και παρέρχεται. Μας προσπερνά. Δεν μένει μέσα μας. Ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση σε αυτό το θέμα ή κάτι άλλο παραπλήσιο.
Ο Σατανάς πάλι δουλεύει όμως.
Επειδή είναι ζωντανός, δεν χάθηκε και Και ακόμη δεν έγινε δευτεία προεκκλησία να σταματήσει την εξουσία του να ενεργεί.
Παντού και μέσα στην εκκλησία.
Παντού.
Έτσι, ο Σατανάς δουλεύει μας.
Ναι, ο Σατανάς δηλαδή. Ο διάβολος δεν έρχεται εδώ. Είναι έξω από τον ναό. Σαν οντότητα. Εμείς είμαστε μέσα, αυτός είναι έξω. Αλλά από εκεί που είναι, ρίχνει το βάρος των λογισμών και κάνει την ίδια δουλειά. Δεν χρειάζεται να αυτή να καθίσει εδώ πέρα, γιατί στον ίδιο τόπο δεν χωρούν δύο πράγματα. Ναι. Αλλά όμως από εκεί που βρίσκεται ρίχνει πυρφόρα βέλη. Και το βέλος μπαίνει μέσα μας και εμείς ασχολούμεθα με τους λογισμούς που έβαλε αυτός και φύτεψε μέσα μας.
Γι' αυτό η πάλι, ας πούμε, γίνεται ακόμη και μέσα, αυτό θα λέω, και η πάλι γίνεται ακόμη και μέσα στην εκκλησία. Με τους κακούς λογισμούς.
Βέβαια.
Από πόσο δουλειά γίνεται πρέπει να καταλήξει συνείδηση για πράγματα, για...
Από... Δεν το αντιλήφθηκα καλά αυτό που θέλει.
Θέλει να θωρακιστεί, λέει, από πόσες πλευρές πρέπει να φυλαγόμαστε και καλά. Αυτό δεν εννοεί. Θέλει να θωρακιστεί, πόσες πλευρές λέει, από πού να κρυφτώ, ας πούμε.
Από πόσες πλευρές πρέπει να
στείλει. Η συνείδησή μας πρέπει να είναι συμφιλειωμένη ενώπιον του Κυρίου. Με τον Κύριο έχουμε να κάνουμε, με κανέναν άλλον. Αυτός κρίνει όλους. Οι άνθρωποι είτε κρίνουν είτε δεν κρίνουν, αλλοί μόνο όντως από τον Κύριο όταν κρυθούν γιατί. Ένας κρίνει. Και αυτός που κρίνει είναι η άπειρη αγάπη, δεν είναι η άπειρη εκδίκηση. Ε? Αυτός που κρίνει είναι άπειρος σε αγάπη. Άπειρη φιλανθρωπία, δηλαδή δεν έχουμε ένα Θεό μπαμπούλα, αυστηρό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μόνο που είναι δίκαιος, δεν είναι άδικος. Δηλαδή εξαντλεί τα πάντα στο να σώσει τον άνθρωπο. Δεν περιμένει πότε να κάνουμε κάτι να μας πάρει από τη ζωή και να μας κολλάσει. Το αντίθετο συμβαίνει. Πόσες περιπτώσεις υπάρχουν που υπήρξαν άνθρωποι αμαρτωλοί που έζησαν τόσα πολλά χρόνια και με μια τακτοποίηση φύγαν από τη ζωή και σώθηκαν. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό λέμε Θεός των μετανοούν των αμαρτωλών. Όχι των αμετανοήτων, των μετανοούν των αμαρτωλών. Εξαντλεί τα πάντα και όταν βρει μια κατάλληλη ευκαιρία μας παίρνει και μας εξασφαλίζει. Λοιπόν, η συνείδηση όταν δεν ελέγχει στα σοβαρά πράγματα τον εαυτό μας με τον Θεό, τότε αρχίζει και καλυτερεύει. Έτσι λοιπόν και εμείς σε κάθε ακολουθία αρχίζουμε και νιώθουμε λίγο διαφορετικά. Πρέπει να βιωθεί αυτό το πράγμα, αυτό που λέγω σαν εμπειρία, διότι διαφορετικά αρχίζει κανείς και νιώθει, δεν νιώθει καλά όταν έρχεται στην εκκλησία και λέει γιατί να πάω, αφού όπως πήγα ένιωσα. Όπως πήγα έτσι πήγα, δεν έχει υπάρχει κάποια διαφορά, δεν θα ξαναπάω. Και μέχρι ένα σημείο ίσως να έχει ένα δίκιο με τη δική του θεολογική, αλλά δεν συμβαίνει έτσι σε όλους. Διότι δεν προσέρχονται όλοι στον ναό με τον ίδιο λογισμό, με το ίδιο σκεπτικό, με τον ίδιο αγώνα, με την ίδια διάθεση και πίστη. Είναι πολύ ανώμια τα στοιχεία. Πηγαίνουν ίσως όλα τα άτομα στον ίδιο χώρο, αλλά ο λογισμός του καθενός είναι τόσο διαφορετικός. Και πρέπει να καταλήξουμε οι περισσότεροι, μάλλον όλοι, σε έναν μέσον όρο που είπαν οι πατέρες. Ότι δηλαδή, τουλάχιστον όταν εισερχόμαστε μέσα στο ναό και στα μυστήρια, ειδικά στη λειτουργία, τουλάχιστον σε εκείνο το διάστημα της ιερής αυτής της στιγμής και ώρας, ο νους μας να περιστρέφεται γύρω από τα μυστήρια. Έλεγε ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πήγα, λέει, σε ένα χωριό να εκκλησιαστώ. Ήταν αυτός ιεροκήρυκας, αλλά δεν έδωσε καμιά παρουσία. Και κάθισε πίσω-πίσω, έτσι, σαν ένας πολύ απλός. Μα ήταν και απλός άνθρωπος. Μετά, είπε τον ιερέα στην εκκλησία, αφού τελείωσε η λειτουργία, «Πάτερ μου, λέει, να σου πω το εξής». Εγώ, λέει, ένας ξένος πρεστικός είμαι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Οι ψαρτάδες σας, λέει, καθώς ψέλνουνε, δεν κατάλαβα τίποτα, ούτε λέξη, λέει, δεν κατάλαβα. κάτι λένε, κάτι λένε, 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 όπως τα ψέρουν, όπως τα διαβάζουν, όπως τα λένε, δεν κατάλαβα δίπλα, τίποτα. Λέει αγρίκος είσαι, μπορεί να είμαι αγρίκος, δεν κατάλαβα. Ελληνικά τα λένε, ελληνικά τα λένε. Δηλαδή πόσο πρέπει να είναι απλή και ευκρινής η ανάγνωση. Και του ιερέως βέβαια, αλλά και του ψάλτου. Δηλαδή δεν τα λέμε για να τα λέμε, να περάσει η ώρα. Δεν τα λέμε από αγκαρία, άντε να τελειώνουμε γρήγορα. Δεν είναι έτσι. Ούτε και αργά. Δεν θα πούμε Άγιος ο Θεός. Άγιος. Θα αρχίσουν να γελάνε όλοι. Πρόβλημα έχει ο άνθρωπος. Έτσι, ας τα κάνει κανείς, αν αναπαύεται έτσι, μόνο στο δωμάτιο, στο κυλί του, στο ναό, σε ένα αριθμό γοργό. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, αλέησο μας. Γιατί? Γιατί μαζευόμαστε πάρα πολλά άτομα και θα πάρουμε τον μέσο όρο όλων. Όχι τον μέσο όρο του δικού μου του μυαλού, γιατί θα αναγκαστεί όλος να φύγει, έτσι δεν είναι. Ή θα κάνει φασαρία, ή το πολύ πολύ θα φύγει, τι λύσει το θέμα. Θα πεθάνουμε εδώ μέσα εξαιτίας του καθενός. Πρέπει να πάρουμε τον μέσο όρο. Έχουμε λοιπόν ένα λειτουργικό χρόνο. Ούτε αργά, ούτε γλίγορα. Συν πλην, ο ίδιος χρόνος πάντοτε είναι. Δεν αλλάζει. Μερικά λεπτά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Είναι ο ίδιος σταθερός χρόνος. Ώστε να αναπαύονται ή δυνατόν οι περισσότεροι, αν πω και όλοι. Αλλά πόσο σημασία έχει το να διαβάζουμε και κυρίως να ψάλλουμε καθαρά. Το καταδύναμε βέβαια. Εάν κάποιοι δεν το κατορθώνουν, τότε τι, πρέπει να κάνουν ειδικές ασκήσεις. Ξέρω πολλούς ψαλτάδες έξω που είναι σπουδαγμένοι και πολύ μεγάλοι, αλλά ίσως δεν το αντιλαμβάνουν ότι όπως το ψάλλουν έξω, στους υπολείπους ανθρώπους, ακούγεται ένα ο, ή, ο, ου, α, ου, κάτι τέτοιο ακούγεται.
Είναι πλειοψηφία.
Κάτι τέτοιο. Αν έχεις και το μικρόφωνο και αυτό είναι ισχυρό, ισχυρό, κάνουμε και λίγα. Δεν πονάει τα αυτή μας. Έτσι δεν είναι. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Και όμως αυτοί καταβάλουν τόσο κόπο και τόσο κόπο. Πάρτε και τη θέση τους. Καταβάλουν κόπο. Δεν είναι. Κάνουν προπονήσεις και πάλι και πάλι και πάλι. Καταβάλουν κόπο. Όμως το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Τι φταίει, ποιος φταίει. Πρέπει να γίνει επανευαγγελισμός στο ίδιο μάθημα. Θα αρχίσουμε να τα λέμε πιο απλά. Πιο πρακτικά. Πιο ευανάγνωστα. Πιο καθαρά. Για να φτάνουν στα αυτιά όλων μας. Όπως συνέβαιναν και στα πρώτα χρόνια. Κάποτε δεν υπήρχαν μικρόφωνα. Πώς ακούγαν όλοι οι άνθρωποι, μα ακούγανε, μα κάνουν όλοι απόλυτη ησυχία. Έχει σημασία αυτό. Απόλυτη ησυχία. Και δεύτερον, οι ψαλτάδες ήταν ευλαβέστατοι. Ευλαβέστατοι. Και ο τρόπος ψαλμοδίας, δηλαδή το μυστικό της φωνής, περνούσε στα αυτιά και στην καρδιά του άλλου. Και τσιμπούσε τη χάρη. Είναι και αυτό το πράγμα. Έτσι πολιτεύθηκαν τόσα χρόνια. Πώς ακουγόταν στην Αγία Σοφία, την τεράστια αυτή εκκλησία, τα ψαλόμενα. Μόνο ότι ήταν τόσες χιλιάδες. Μπορεί να φτάναν μέχρι τις 15 και 18 χιλιάδες κόσμος. Να πείτε ήταν και 300 ψαλτάδες από εδώ και από εκεί, από τους δύο χώρους. Ναι, αλλά όταν όμως κανείς έχει την ησυχία, μια επίγνωση την ησυχία, οι άλλοι, ας πούμε, κάνουν αυτό το υπουργήμά τους με πολύ φόβο Θεού και ευλάβεια, η χάρη του Θεού θα συμπληρώνει τα υπόλοιπα ελείποντα.
Η προσπάθεια δηλαδή είναι κοινή. Και προσπάθεια είναι και από τους πλατάδες, αλλά και από μας τους ίδιους.
Από όλους. Αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό που σας είπα από την αρχή, ότι το μυστικό σώμα της Εκκλησίας πρέπει να φύγει αλλοιωμένο και βελτιωμένο μετά από κάθε σύναξη στο ναό, όταν γίνονται τα μυστήρια, ειδικά τις θείες λειτουργίες. Διαπιασταθεί κανείς αυτό το πράγμα, ώστε για να πάει την επόμενη φορά ακόμη πιο πολύ χαρούμενος, ακόμη πιο πολύ με προθυμία και ευλάβεια. Εάν δεν το αισθανθεί, και στις επόμενες φορές δεν το αρχίσει και δεν το αισθάνεται πια συστηματικά, τότε αρχίζει και χρειώνει και χρειώνει επικίνδυνα και λέει: δεν υπάρχει λόγος να πάω. Να κάνω τι δηλαδή. Έτσι είναι. Και έχει δίκιο. Λάθος είναι βέβαια αυτό το δίκιο, αλλά όπως το βιώνει, έτσι θα πορευτεί. Αν αρχίσει και δεν το αισθάνεται, Θα πει εδώ είμαστε. Εντάξει, προχωρούμε. Θέλει λοιπόν πολύ προσωπικό αγώνα, αλλά από όλους. Όχι μόνο από τον ένα κατηγορούμε τον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στους πρώτους αιώνες διαβάζουμε τα παλιά κείμενα. Η πίστη ήταν τόσο πολύ, τόσο δυνατή, που λέγουν τα κείμενα ώστε να ακουνούν και τα όρη. Τόσο πολύ ήταν η πίστη τους. Και η ευλάβη και η πρόθεση ήταν τόσο πολύ μεγάλη που σε κάθε ακολουθία βλέπαν τον Χριστό παρόντα μεταξύ τους. Τι μεγάλα μέτρα, τι μεγάλα μέτρα. Δηλαδή δεν το φανταζόντουσαν τον Χριστό, τον βλέπανε. Μεγάλη υπόθεση. Τους εμφανιζόταν μέσα στις ακολουθίες, μέσα στα μυστήρια, ειδικά στη θηλευτουργία. Ούτε και σήμερα δεν εκκλησιάζεται.
Πήγαινα όμως όταν ήμουν σε χωριό μου, πήγαινα και καθόμουν έξω από την εκκλησία το βράδυ. Στην πόρτα, στην κεντρική είσοδο της εκκλησίας. Και ένα βράδυ είχα πάει με ένα φίλο μου και καθόμαστε, είχαμε πάει δύο τα χαράματα. Αλλά εμείς ομιλβανίζαμε τον Άγιο. Άγιος Δημήτριος είναι στο χωριό μου, πολύ λίγος. Κεντρική εκκλησία, δεν έχουμε άλλη μεγάλη. Καθόμαστε έξω από την κεντρική πόρτα και έχει δύο φύλλα η πόρτα. Και τυχαίνει στην εκκλησία να είναι η γιαγιά μου με ο κόρη. Και είμαι απολύτως σίγουρος, γιατί τη ρώτησα, την είχε κλειδώσει αυτή εκείνη το βράδυ την εκκλησία. Τη διπλοκλειδώνει κιόλας. Και δεν έχει πόμολο η πόρτα. Κλειδώνει μόνο το κλειδί. Και ανοίγει κανονικά. Και όπως καθόμασταν εμείς και τον λιβανίζαμε με χασίσε, κατά τις 4 η ώρα άνοιξε η πόρτα μόνη της. Αυτό τι είδα, μας κάλεσε ο Άγιος στο σπίτι του.
Πήγατε μέσα.
Δεν πήγαμε, κλείσαμε την πόρτα, φοβηθήκαμε, μας έπιασε ταχυπαλμία και φύγαμε. Πήγαμε μετά την άλλη μέρα, άναψα λαμπάδα, προσκύνησα στη χάρη του, του Αγίου Δημητρίου. Αλλά άνοιξε η πόρτα περίπου 30-40 πόντους. Απότομα έτσι. Ακούσαμε ένα κούπο από μέσα πρώτα και μετά σε 3-4 δευτερόλεπτα, γιατί ήμασταν έτσι κάτω εμείς, ακουμπούσαμε τα χέρια και δεν κουνηθήκαμε. Και κοίταξε ο ένας τον άλλον και φωνάξαμε, τι έγινε, αφού δεν κουνήθηκε, εσύ δεν κουνήθηκα εγώ. Πώς άκουσα. Και κοιτάμε την πόρτα, άνοιξε ξαφνικά. Την παίρνει το παιδί που ήταν σηκώθηκε, την έκλεισε και φύγαμε τρέχοντας. Φοβηθήκαμε, μας έπιασε ταχυπαλμία. Γιατί καλά που δεν έχει ξαναγίνει, αλλά είναι το ξαφνικό που λέμε. Και εμείς τώρα αναρωτηθήκαμε, μας κάλεσε να πάμε κοντά του ή μας ήθελε να μας διώξει. Επειδή δεν πηγαίνω στην εκκλησία, δεν εκκλησιάζομαι καθόλου.
Άξιζε να πηγαίνατε μέσα, αλλά δεν πειράζει αφού έκανε.
Φοβηθήκαμε. Εγώ το σκέφτηκα, λέμε να πηγαίναμε να ανάβω. Γιατί και μετά από μια εβδομάδα και όλα τώρα που το θυμηθήκα, κλέψαν την εκκλησία. Ανοίξαν την εκκλησία, πήραν αρκετά χρήματα. Γιατί στον περίβολο χώρο τη εκκλησία υπάρχει ένα παλιό αρχοντικό που λειτουργήσε τον Ελλάδα, ένα πολύ παλιό αρχοντικό. Και βρήκαμε μια καλύστα με τα κέρματα, φυσικά από 900 ευρώ σε κέρματα. Άρα είχαν πάρει τα χαρτονομίσματα. Μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες μου πήγε η γιά μου, γιατί εγώ λίγο ακόμα. Αυτοί πώς μπήκαν, εμείς φύγαμε που μας άνοιξε στην πόρτα ο Άγιος. Γιατί δεν την ανοίξαμε και να μπαίναμε μέσα. Και να παίρναμε και κάτω, δεν θα είχαν αποδείξεις ότι εμείς ανοίξαμε την πόρτα. Ότι παραβιάσαμε την πόρτα. Και δεν μπήκαμε, φύγαμε. Αυτοί με τι δύναμη μπήκαν μέσα στην εκκλησία και την κλέψαμε. Και δεν τους χτυπάει ο Άγιος από πάνω που λέμε. Με τι έχει στη ράβη.
Ο Κύριος δεν είναι εκείνη την ώρα που κάνεις μια αμαρτία αμέσως να επεμβεί δυνατός τιμωρός. Προσμένει να οριμάσει ο άνθρωπος, να μετανοήσει και στην καλή μετάνοια προσπαθεί να το βοηθήσει να σωθεί. Το ζητούμενο δεν είναι όταν κάνουμε κάτι, είναι από τον καλό Θεό που είναι τόσο φιλάνθρωπος που μας υπομένει σκανδαλωδώς όλους μας και τελικά μας συνεργάζεται στην πιο καλύτερη στιγμή που είμαστε. Δηλαδή το φιλότιμο του ανθρώπου γίνεται έτσι χωματάκι όταν το διαπιστώνει αυτό το πράγμα, πόσο ο Θεός τον αγαπάει. Δηλαδή η άπειρος αγάπη του Θεού φαίνεται ότι μας επομένει όλος και συνεχώς. Και συνεργάζεται όταν είμαστε στην πιο καλή κατάσταση την πνευματική. Στις άλλες περιπτώσεις μας υπομένει. Είναι δείγμα πολύ μεγάλης αγάπης και στοργής.
Μας περιμένει πότε να μετανοήσουμε.
Πάντως αυτή η ειρήνη των αγγέλων είναι υπόθεση προσωπική εκάστου εξ ημών και είναι ίσως και το από τα μεγαλύτερα δώρα που ζητείτε από την Εκκλησία να προσκομίσουμε στον Υιογέννητο Χριστό, δηλαδή την ειρήνη της καρδιάς μας. Πώς οι τρεις μάγοι ο καθένας προσκομίζουν τα δώρα, εμείς αυτό το δώρο πρέπει να προσκομίσουμε. Να τα βρούμε με τον εαυτό μας στον πιο τέλειο βαθμό. Και φυσικά η υπόλοιπη πνευματική μας ζωή θα είναι έτσι μια αρμονική σχέση μαζί του. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, η πίστη μας δεν είναι κάτι το φιλολογικό. Δεν είναι κάτι το ηθικολογικό, είναι κάτι το βιωματικό, είναι στην πράξη. Ένας προσωπικός αγώνας δυνατός. Με το να νικήσουμε τον παλιό μας εαυτό και να τον εμβολιάσουμε. Δεν πετάξουμε τον εαυτό μας, τον εμβολιάσουμε τον εαυτό μας. Η αγριέλιος θα γίνει καλλιέλιος. Δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Αλλά χρειάζεται να πιάσει το καλό τον πόλη που είναι η ταπείνωση και ο φόβος του Θεού για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ορθοποδήσουμε πνευματικά.
Πάτε, πιστεύετε, έτσι όπως λειτουργεί η κοινωνία σήμερα, με τους ρυθμούς που πάει, πιστεύετε ότι το να είναι κάποιος καλός, φιλότιμος, το να αγαπάει, το να σέβεται, δηλαδή κάποιες αξίες που ήταν ίσως παλιότερα, αυτό το πράγμα θα είναι καλό για αυτόν ή κακό?
Και με τους ανθρώπους θα είναι καλό, όχι με όλους, ίσως με ένα πολύ μικρό αριθμό. Όταν κάνεις...
αυτό το όμως που θα είναι.
Ναι. Όταν όμως αυτό που κάνει ο άνθρωπος είναι νόμιμο, με τους νόμους του κράτους. Επομένως δεν έχουμε πολέμιο τον νόμο, έτσι δεν είναι? Προσέχουμε λίγο και στη γλώσσα μας, στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Επομένως φυσιολογικά και λογικά είμαστε σε μια θέση να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Δεν είμαστε ξεκομμένοι. Τώρα, επειδή ίσως ένας αριθμός ανθρώπων, πολλής, ο λιγότερος, θα σκέπτεται αλλιώς, θα διάγει αλλιώς, θα πιστεύει διαφορετικά, και αυτό το σύνολο των ανθρώπων θέλει όλο το υπόλοιπο περιβάλλον να διάγει ομοιόμορφα, όχι ανομοιόμορφα. Όταν διαπιστωθεί σε μερικούς άλλους τρόπους ζωής και σκέψεως, θα υπάρξει οπωσδήποτε αντίδραση, ίσως και σύγκρουση. Εκεί οφείλει κανείς να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση. Όχι από δειλία, αλλά για να πει ακριβώς ότι ο άνθρωπος κινείται ελεύθερα στα προσωπικά του πνευματικά. Δεν επιβάλλονται τα προσωπικά πνευματικά. Ούτε αυτός θα μας ρυθμίσει τα δικά μου, αλλά ούτε και εμείς τα δικά του, όταν δεν θέλει να δεχτεί συμβουλή και συνεργασία. Δεν θα επιβαίνουν όμως άλλοι στα προσωπικά μας, δεν τους παραχωρούμε εμείς το δικαίωμα. Άλλο η εργασία και άλλο τα πνευματικά. Να σου πω ένα εκπαιδευτικό που ήταν μαθηματικός. Όταν έκανε μάθημα, μιλούσε κατευθείαν επιστημονικά παραπράγματα. Δεν μπορούσε καθόλου να πιστεύει πόσο άνθρωπο αυτό έχει τόση πίστη βαθιά. Στο διάλειμμα και στι υπόλοιπε ώρε, μιλούσε συνεχώ πνευματικά και νόμιζε πω είναι θεολόγο. Καμιά λέξη για τα μαθηματικά. Δηλαδή, η ώρα του σχολείου, σχολείου. Από εκεί πέρα μετά, τα δεν χρειάζονται. Έτσι δεν είναι?
Γιατί. Όταν βιώνει την αγαριστή, όταν βιώνει, ασούμε τον περίγυρο. Είσαι θατανός, ας πούμε, και μπορεί να έχεις όλα αυτά τα υποκόλουθα. Τότε πώς πρέπει να αντιδράσεις? Θα αντιδράσεις ή θα συνεχίσεις?
Θα αντιδράσεις.
Να δέχεσαι όλα αυτά τα...
Θα αντιδράσεις. Δεν μπορείς να μην μιλήσεις και καθόλου, γιατί μετά το παίρνουν αυτό ότι είμαστε ένοχοι. Ότι, δηλαδή ο ένοχος δεν ομιλεί, γιατί δεν τολμά να σηκώσει ένα στήμα. Ο αθώος θα μιλήσει, αλλά δεν θα μιλήσει αμέσως να μην χάσει το μισθό του, αλλά ούτε και καθόλου. Θα μιλήσει να τον πάρει τον πρώτων ευθυνών του. Και αν γίνει εις ακουστός, καλώς. Διαφορετικά, σιωπά μετά εκεί πέρα. Ή το πολύ πολύ φεύγω και σώζω. Δεν θα σκανδαλίσουμε και τους άλλους. Χρειαστεί να φωνάξει κανείς, αλλά μόνο να μην κάνει αυτό που θα κάνει να μην είναι άδικο. Δηλαδή να μην αντιβαίνει τους νόμους. Να συμπλέουν και να είναι συνεργάτες και βοηθοί μας οι νόμοι. Πρώτα του Θεού και μετά και οι ανθρώπινοι. Οι καλοί νόμοι, γιατί όλοι οι νόμοι οπωσδήποτε δεν είναι και θεάρεστοι. Και δεύτερον, τα λεγόμενά μας να είναι σε ένα επίπεδο που τέλος πάντων δεν κόβουμε τελείως την επικοινωνία και να μην μπορεί να πάρει επάνω τον να ξαναμιλήσει. Δεν είναι. Πάει, συντρίφθηκε. Συμβαίνει και αυτό. Ανεξάρτητα αν έχουμε δίκιο ή άδικο.
Μα...
Γιατί δεν μπορεί μια τσικουριά να κοπεί το δέντρο. Δηλαδή με την πρώτη συμβολή δηλαδή, θα αλλάξει ο άλλος. Όχι, χιλιάδες φορές θέλει. Τόσο εύκολο.
Τι γίνεται στην περίπτωση όμως που όταν κάποιος για παράδειγμα δεν έχετε θέση να το μιλήσει και δεν έχετε να συμβλήσει.
Θα κάνουμε μερικές προσπάθειες και μετά σταματάμε. Διότι έτσι φαίνεται πως κάνουμε επέμβαση στα προσωπικά του άλλου. Όταν μία, δύο, τρεις προσπαθούμε και άλλος δεν θέλει, το σεβόμαστε και σιωπούμε. Από εκεί και μετά αρχίζει κανείς μόνο να προσεύχεται. Και αν ο Θεός τον φωτίζει, καλώς διαφορετικά, συνεχίζουμε σε άλλο τομείς. Δεν θα μείνουμε και πέρα να εξαντληθούμε κι εμείς. Η προσευχή όμως για τον άνθρωπο αυτόν εξακολουθεί να είναι. Ίσως και να αυξηθεί λιγάκι. Οι δε πόλεμοι και οι μάχες του κόσμου τούτου καλά προχωρούν σε όλους τους αιώνας. Σε όλους τους αιώνας, όχι μόνο τώρα, πάντα δείτε.
Ο μεγάλος πόλεμος πότε θα γίνει και
εδώ. Βιάζεσαι.
Εγώ. Γιατί να μην δώσω σε αυτού του ζωή και σε αυτή τη ζωή, πόλεμος είναι όλη η ζωή
μας. Αχ, Θεέ μου.
Ας ζήσουμε τον μεγάλο.
Οι ευχές των πατέρων είναι, Θεέ μου, να μην δούμε άλλο ανθρώπινο αίμα. Όχι, Θεέ μου.
Αφού βλέπουμε καθημερινά.
Οι ευχές όμως είναι αυτές. Φτάνει, άλλο αίμα όχι, φτάνει. Και δεύτερον, να μην φτάσουμε σε σημείο, γιατί αν φτάσει θα το κάνουμε όλοι μας, να χύσουμε προσωπικά με τα χέρια μας ανθρώπινο αίμα. Να μην αγκαστούμε να σκοτώσουμε. Είναι πολύ λυπηρό αυτό το πράγμα.
Η απειλή του υπερπληθυσμού της γης, πού θα μας οδηγήσει?
Γιατί η Εκκλησία λέγει δεν θα κάνεις καμιά ζημιά στον πλησίον σου. Αν όμως κινδυνεύει η ίδια η Εκκλησία σου και η τιμή της πατρίδος σου και της οικογένειας σου και η δική σου, θα τον απειλήσει, θα τον τραυματίσει, θα τον φωνέσεις. Δεν πρέπει να ζήσει αυτός ο άνθρωπος, είναι επικίνδυνος. Για όλους είναι επικίνδυνος.
Εκεί δεν ισχύει το φωνεύσεις.
Ισχύει, αλλά αυτός αν δεν τον φωνεύσεις θα τους φωνεύσει όλους. Τι πρέπει να γίνει? Μιλάμε για ειδική εξαίρεση του κανόνας. Δηλαδή δεν πάει κανείς να κάνει μια ζημιά σε έναν άνθρωπο ακακό. Μιλάμε για εντελώς συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν το κακό σε όλους. Δεν θα σταματήσουν. Κάποιος πρέπει να το βάλει φρένο. Δηλαδή είναι λυπηρό που να κάνει κανείς να κάνει και την πιο μεγάλη ζημιά. Αλλιώς δεν θα σταματήσει. Τότε, γιατί ο Θεός δεν τον παίρνει από τη ζωή και πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς αυτό το πράγμα, να το σταματήσουμε? Η προσπάθεια, επαναλαμβάνω, δεν είναι κατευθείαν φόνος. Είναι πρώτα απ' όλα, ας πούμε, συμβολή, αυστηρή επιτίμηση, το πολύ πολύ τραυματισμός και αιχμαλωσίας, δεν είναι? Αν το πετύχουμε, τον γλιτώσαμε τη ζωή, γλιτώσαμε και εμείς απάνω φόνο.
Δηλαδή έχει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση στην κρίση? κλείσει μετά.
Γέροντα, ο Θεός δεν ευλογούσε τους πολέμους της Παλαιάς Διαθήκης?
Όχι. Εάν το πάρουμε έτσι, μόνο ότι τα κείμενα τα γράφουν κάπως έτσι, τότε θα λέγαμε πως ο Θεός είναι πολυμοχαρής και μοδιψής, ότι ο ίδιος ο Θεός που λέγει ουφωνεύσεις, τελικά τους λέγει οπλιστείτε και εγώ θα σας βοηθήσω και πάνω τους κατσφάξεις τους εχθρούς σας. Αυτά τα διαβάζουν κάτι που τεστάνε λοιπόν και τα λένε τι βιβλίο είναι αυτή η Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή είναι μάλλον προβληματικό είναι αυτό το, με τη σύγχρονη λογική. Αλλά το επίπεδο των ανθρώπων ήταν τόσο πολύ κακό και σκληρό σε απερίγραπτο βαθμό. Δεν είχαν την ειρήνη μέσα τους. Πώς? Δεν θα το πούμε έτσι. Δεν θα το πούμε έτσι, αλλά εμείς από τον εαυτό μας παίρνουμε πρωτοβουλία και λέμε θα αμυνθούμε. Δεν μπορώ να αφήσω τον εχθρό. Δεν πρέπει να τον αφήσω. Γιατί θα φωνεύσει εμένα, σε όλους, θα τα λαιλατήσει όλα. Και μετά τι? Θα πάμε στον παράδεισο όταν αφήσουμε κάτι τέτοιο. Θα μηνθούμε. Άλλο να επιτίθεσαι και άλλο να αμήνεσαι. Είναι λίγο δύσκολο. Ένας που αμήνεται δεν θέλει να κάνει τίποτα. Σε κανένα κακό δεν θέλει να κάνει. Δεν κάνει επίθεση. Αυτός που θέλει να κάνει μόνο επίθεση, θέλει να φωνεύει μόνο. Τίποτα άλλο δεν θέλει να κάνει. Είναι τα δύο απόλυτα άκρα.
Ναι, αλλά σε έναν πόλεμο τα δύο άκρα εννοούνται πάντα. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος να κάνει κακό στην εκκλησία και ένας ακόμη μοναχός να τρελαθεί και όχι να σκοτώσει, έναν δέκα.
Ακριβώς.
Δεν έφτασε στα άκρα, αντί για έναν δέκα.
Έτσι, έτσι.
Όπως και ένας οικογενειάρχης κάνει να του κάνουν κακό στην οικογένεια. Που δεν λογαριάζεις πλέον. Αυτό είναι κατακριτέο.
Είναι.
Το άκρο.
Είναι κατακριτέο.
Ας
παρακαλούμε τον Χριστό μας να ζήσουμε την υπόλοιπη ζωή μας ειρηνικά, απλά, ταπεινά και μυστηριακά, όσο γίνεται πιο μυστηριακά. Αυτό που έχουμε περισσότερο ανάγκη από άλλες εποχές είναι πιο λειτουργική και μυστηριακή ζωή, περισσότερο. Εδώ βλέπετε, κάνουμε ακολουθίες κάθε μέρα. Τι λειτουργία κάθε μέρα, όλο τον χρόνο της ζωής μας, κάθε μέρα, συνέχεια. Και λίγο άμα δεν προσέξεις, οπ, κίνδυνος, μέγας, φοβερό είναι. Δηλαδή, τι πες ότι ο κανείς πρέπει να κάνει επί της γης για να είναι πιο κοντά στα μυστήρια, τίποτα. Μέχρι εδώ, περισσότερο δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Και ο εχθρός καλαδοκίζει στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς να απαντήσει, που επαναλαμβάνω, με θείο φόβο, οπότε ελέγχει την κατάσταση στον λογισμό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά δύσκολα πράγματα στον κόσμο τούτο. Και πρέπει να επιπλέψουμε σε όλα αυτά για να σωθούμε. Δηλαδή κανείς αν δεν σωθεί δεν θα φταίει ούτε ο διάβολος, ούτε ο κόσμος, ούτε ο Θεός. Μόνο εμείς θα φταίμε. Αν σωθούμε όμως θα λέμε με το σπαθί μας σχεδίσαμε τη μάχη με τη βοήθεια του Χριστού. Ναι, αλλά εάν δεν κάναμε κάτι κι εμείς δεν θα είχαμε αυτή την επιτυχία.
Λέει κάπου στο Ευαγγέλιο μέσα ότι όλες οι αμαρτίες συγχωρώνται και η πιο πολάσιμη είναι η προσβολή του Αγίου Πνεύματος. Τι εννοεί ακριβώς?
Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι να πιστεύει κανείς πως τα αμαρτήματά του θα συγχωρηθούν και χωρίς να μετανοήσει. Ο αμετανόητος δεν μπορεί να βρει έλεος του Θεού γιατί είναι αμετανόητος. Αυτό ακριβώς είναι. Αλλά όποιος μετανοήσει, ό,τι αμαρτία και να έχει κάνει επί της γης θα συγχωρηθεί. Για να γίνει άφεση αμαρτιών πρέπει να προηγηθεί μετάνοια, δεν είναι? Ταπείνωση και μετάνοια. Ουδής αμετανόητος θα σωθεί. Εάν λοιπόν μερικοί πιστεύουν πως χωρίς μετάνοια θα σωθούμε, δηλαδή τον εαυτό τους ζημιώνουν.
Δηλαδή άμα πούμε μόνοι μαζί, παρά μας τον Θεό, ότι ας μας συγχωρέσει γι' αυτό και αυτό.
δεν συγχωρείται, δεν συγχωρείται, αλλά μαλακώνει η καρδία μας, εφόσον το ζητάνε από ψυχή, δεν είναι. Μαλακώνει κανείς, έρχεται σε συντριβή, έρχεται σε κατάνοιξη, που να κλέψει, να κλάψει πολλές φορές και είναι έτοιμο σιγά σιγά για το μυστήριο. Δηλαδή, όταν σε μια τράπεζα χρωστάω 100 ευρώ, έτσι δεν είναι, και είμαι μακριά και λέγω ότι χρωστάω στην τράπεζα 100 ευρώ, μα του ποσό δεν με δίνει στοιχείες, δεν είναι. Όσο και να παρακαλώ, πρέπει να πάω στην τράπεζα να πατήσω το ανάλογο κουμπί, έτσι δεν είναι, να μηδενίσουμε το ποσό του χρέους. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένη ενέργεια. Όλες οι άλλες καλές είναι, έτσι δεν είναι, αλλά η πράξη σε αυτή η εκκλησιακή δεν έχει γίνει ακόμη. Όταν όμως πάμε επί τόπου στην τράπεζα και πούμε χρωστάω 100 ευρώ, πατήσουμε ένα κουμπάκι, σαν παραβολή το λέγω αυτό, δεν είναι. Μηδενίστηκε. Αυτό έπρεπε να γίνει. Σώσω για να το πω, χρωστάω 100 ευρώ. Το ποσό. Είναι σαν να σου λένε ότι πήγαινε, κάτω, κάτω. Αυτό που πρέπει να κάνεις, πήγαινε. Μην το λέμε μόνο. Καλό είναι και αυτό που λέγεται, αλλά οδηγεί κάπου αλλού αυτό το πράγμα. Θα ήταν παράλογο να πούμε δεν χρωστάμε τίποτα. Όχι, αυτό είναι πλάνη. Να χρωστάμε και να λέμε ότι δεν χρωστάμε τίποτα, τότε δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε αυτή την προσέγγιση της ταπεινώσεως και μετανοίας. Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι ένα πράγμα, δηλαδή να πιστεύει κανείς πως χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα επιτύχει αυτό που θέλει, όπως είπαμε προηγουμένως, την άφηση των αμαρτιών του. Από δογματικής πλευράς το φιλιόγμα είναι μια βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Αγίου που πιστεύουν οι παπικοί. Γι' αυτό η παπική είναι αιρετική, διότι αυτές οι δοξασίες που περιβλήθηκαν σαν κύρος δογματικό είναι βλάσφημα πράγματα. Βλάσφημα. Δεν είναι μόνο αμαρτίας, δηλαδή είναι αμαρτία στην ιωστή δύναμη, στο υπέρτατο βαθμό. Και λέγεται μια αίρεση, μια βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Πώς θα μετανοήσει αυτός ο άνθρωπος όταν πιστεύει κάτι τέτοιο? Είναι σαν να καταράσει και επιτιμεί και βλασφημεί με τα χέρια λόγια έναν άνθρωπο και μετά του λες σε αγαπώ. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σχιζοφρένης. Δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο μαζί. Δηλαδή δεν γίνεται πιστευτό ούτε η καλή πλευρά του, διότι προηγήθηκε σαν τα υπόλοιπα.
Και να έχει και το αλάτι του.
Οι υποτέρες με αυτούς τους ανθρώπους είναι πάντοτε φιλάνθρωποι. Πολύ στοργικοί είναι, γιατί τους συμπεριφέρονται πολύ, επαναλαμβάνω στοργικά, όπως οι βαρύτεροι ασθενείς. Έρχεται ένας ετοιμοθάνατος του γιατρό και λέει: «Γιατρέ μου, θα ζήσω?» Τι θα του πει τώρα ο γιατρός? Το βλέπει τώρα, δεν είναι? Από στιγμή με στιγμή φεύγει. Θα του πει: «Όχι, από στιγμή με στιγμή πεθαίνεις, μα θα πεθάνει αμέσως. Είναι η τελευταία του ελπίδα». Θα του πει: «Βεβαίως θα ζήσεις. Και θα γίνει, δηλαδή με δουλεύεις και εσύ, γιατρέ μου, ε?» Θα πει: «Δεν μου λες την αλήθεια». Όχι. Αν ο Θεός θέλει, θα γίνει και το θαύμα. Επειδή πιστεύεις στο θαύμα, γι' αυτό λέγει αυτά τα λόγια. Το αν θα ζήσουμε, δεν θα ζήσουμε, ο Θεός θα το κανονίσει. Μήπως πρέπει να είμαστε ασθενείς για να πεθάνουμε και οι γύρι δεν φεύγουμε? Όμως δεν πρέπει αυτός που είναι τεταγμένος στο να ενισχύει τον άνθρωπο και να τον γιατρεύει και να του δίνει ελπίδα και ζωή, να του κόβει βιαίως την ελπίδα. Είναι έγκλημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή άμα του πει ότι θα πεθάνεις αμέσως, ήδη πέθανε αυτός αμέσως, συντρίφθηκε. Μέχρι το τέλος θα του δίνεις ελπίδα. Γιατί ελπίδα? Μα τελειώνει. Αν ο Θεός θέλει, δεν θα τελειώσει. Λογικά, ναι, τελειώνει. Πνευματικά, αν ο Θεός δεν θέλει, δεν θα τελειώσει.
Αυτό πρέπει να κάνει η Εκκλησία, δηλαδή. Και η Εκκλησία όμως δεν πρέπει να κάνει αυτό. Δηλαδή, τι εννοώ?
Ο Άγιος Βασίλειος ήταν πολύ άρρωστος, ο Μέγας, ο Κεσαρίας. Και ήρθαν οι γιατροί και το λέγον, λέει, σε τρεις μέρες τελειώνεις. Πέθανε ο Άγιος Βασίλειος. Πέρασαν μία, πέρασαν δύο, πέρασαν τρεις, πέρασαν πέντε, πέρασαν δέκα μέρες. Βρέθηκε ο γιατρός, λέει, τι έγινε με εκείνον, λέει, τον επίσκοπο τον Βασίλειο, λέει, του κάνετε τα τριήμερα, τα δεκαήμερα, τα εννιαήμερα? Ο Βασίλειος, λέει, μια χαρά υγιέστατος είναι. Αποκλείεται, λέει, αποκλείεται. Πάει να το δεις. Πήγε τον είδε λοιπόν ο γιατρός και έμεινε εκστατικότατος, άφωνος. Δεν τη ζεις. Κι όμως λέει ζω. Μίλησαν εκεί και ο γιατρός έμεινε άφωνος. Και τελικά αποφάσισε να φύγει ο γιατρός, να πάει στη δουλειά του. Του λέει ο Βασίλειος, ξέχασες κάτι να μου πεις. Τι να σου πω, λέει, Άγιε του Θεού. Πότε θα πεθάνω, λέει. Ποιος θα το πω, ο γιατρός, όποτε θέλεις, λέει, θα φύγεις. Όταν θέλεις, θα φύγεις. Με σένα δεν βρω κάτι, λέει. Όταν θέλεις, εσύ θα φύγεις. Ναι, δηλαδή, του είπε ότι εφόσον δόθηκε ο όρος στο Θεό.
Στην Δράμα είχαμε μια περίπτωση, γέροντα. Μια γυναίκα ήταν σε υποχρεωμένο στάδιο καρκίνου και ήταν στο πνεύμα της. Εν μεταξύ είχε επιλαβεί τους Αγίους Ραφαήλ, Ειρήνη και Νικόλα. Παρακάλεσε την υπογεννήτρια προσοχή κλπ. Θα τα λέει ο σύζυγός της, ο οποίος έχει κάνει ένα κλεισάκι το Αγίου Ραφαήλ. Και την άλλη μέρα θα πήγε να κάνει ακτινογραφίες για να δει σε ποιο στάδιο βρίσκεται τελικά. Και όλες οι εξετάσεις ήταν αρνητικές. Και ακόμη ζει. Και ο σύζυγός της έκανε ένα κλεισάκι εκεί που πηγαίνουμε κάθε χρόνο και ανάβουμε κεράκι στην γιορτή του μετά το Πάσχα. Και ακόμη ζει. Τώρα έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμη ζει. Γι' αυτό λέμε όταν θέλει ο Θεός.
Αυτά τα ολίγα, αδελφοί μου, να μην σας χωράσω περισσότερο. Όσα θελήσετε να πάρετε αύριο Άγιο Ευχέλιο, θα έχουμε κρατήσει λαδάκια, να σας δώσουμε. Στα παλιά χρόνια γινόντουσαν πάρα πολλά μεγάλα θαύματα με το Άγιο Ευχέλιο. Πάρα πολλά θαύματα. Τώρα που και η δική μας πίστη έτσι λιγότερος, δηλαδή ίσα ίσα γίνονται τα μυστήρια αυτά, πολλές φορές έτσι για να κρατηθεί η παράδοση και οι τάξεις, αλλά ζητείται ακλόνητη πίστη. Όχι για να γίνουμε καλά ή να μην γίνουμε καλά, αλλά αυτό κάθε αυτά τα μυστήρια πρέπει να συνοδεύονται από ταλάντευτη πίστη. Και να βασιλεύει ο Χριστός στις καρδιές μας αυτή την ειρήνη του να την έχουμε. Μην τη χάσουμε. Βλέπετε, μερικές φορές μπορεί να έρθει κάποιος και να μας πει λόγια βαριά και από μέσα να χαίρεσαι. Γιατί σαν κατηγορίες είναι, σαν συκοφανία, σαν ψέματα, εντάξει, στα φάνια σου ετοιμάζει, έτσι δεν είναι. Όταν όμως έρθει και αρχίσει και σου κατηγορεί τα αγαπημένα σου πρόσωπα, τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τον αδέρφια σου, θλίβεσαι, πώς θα το πούμε, δεν είναι, χάνεται η ειρήνη αυτή. Τα λόγια έχουν μέσα μια δύναμη τρομακτική. Έχουν κάποια κακία και μίσος που μας κάνουν σεισμό μέσα στην ψυχή μας. Έτσι δεν είναι, αυτό θέλω να πω. Πώς η ανθρώπινη ειρήνη ταλαντεύεται πολλές φορές και ζητείται πνευματική ειρήνη μέσα μας, η οποία επισκιάζει και την σωματική μας καρδιά για να παραμένουμε ανυπηρέα. Να μην καθοδηγούμαστε σε κάθε φύλλο του ανέμου, σε κάθε λόγο του καθενός και σε κάθε κίνηση του καθενός, να μην ταλαντεύεται ο άνθρωπος, να μην αλλοιώνεται. Να παραμένει κάπως εδριωμένος, ακλόνητος. Καλή ξεκούραση σε όλους σας. Και αύριο πρώτα Θεός θα συνεχίσουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ μας και την Παναγία σου.